Se spune că la un moment dat un angajat s-a dus la șeful lui, la patron, și i-a spus: domnule, am nevoie de o mărire de salar. Patronul s-a uitat la el și a zis: dar ce motiv ai de vrea o mărire de salar? Păi aș vrea să vă spun că mă caută și alte companii. A rămas un pic pe gânduri. Și acum patronul acesta stătea, privea la angajatul lui și încerca să vadă, merită o mărire de salar, nu merită, cât l-ar costa să angajeze un altul care să ajungă la experiența lui. Și printre altele s-a născut o întrebare în mintea lui și îi spune angajatului: da, auzi, nu te supăra, ce companii te mai caută? Păi de gaz, de curent, de telefon, de apă. Pentru cei care nu v-ați prins, poate un pic mai târziu. Omul nostru era dator și îl căutau cei de la curent că nu și-au plătit datoriile. Și avea nevoie de bani, avea nevoie de o mărire de salar. Oare de ce? Haideți să stăm și să ne punem în pielea acestui om astăzi și să ne gândim dacă noi am cere sau am cerut deja o mărire de salar, pentru ce? I-a pus Dumnezeu pe inimă în anul acesta în care vrem să-L cunoaștem mai mult pe El, să abordez o temă care de multe ori pentru noi e sensibilă, e spinoasă, și anume Dumnezeu și posesiunile. Dumnezeu și banii, Dumnezeu și casa, Dumnezeu și hainele, Dumnezeu și tot ce am. Spun încă de la început că nu sunt expert contabil, nu sunt expert financiar, așa că dacă vă așteptați la mine de la principii din acestea lumești, nu o să le găsiți. Însă mi-am aplicat inima spre cuvântul lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă Tu ești stăpânul tuturor, și dacă Tu domnești în tot și în toate, care este domeniul în viața mea unde nu Te prea las să domnești? Și am început cu ceva vreme în urmă să-mi pun astfel de întrebări și printre altele, unul din domenii a fost acesta. Cine este stăpân peste banii tăi? Păi dacă să ai mei, cine-i stăpân? Și aceeași întrebare aș vrea să vă pun și eu în această dimineață. Cine este stăpân peste banii tăi? Aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți o continuare, și bine punctat aici fratele Sorin, că e al doilea mesaj. E continuarea primului. Dacă în primul Dumnezeu ne-a provocat să ne întrebăm foarte serios dacă vorba este aceeași cu fapta, dacă ceea ce spunem și trăim într-adevăr și arătăm, aș vrea să vedem acum și mai practic un domeniu în care dacă într-adevăr ceea ce spunem este o realitate. Și ce spunem? Sau cel puțin ce spun cei mai mulți? Spunem următorul lucru, că Dumnezeu este Mântuitorul, dar și Domnul, stăpânul vieții noastre. Nu toți e adevărat, dar unii zicem, amin. Așa, nici să nu vă grăbiți să spuneți. Dacă nu este, mai bine tăceți decât să mințiți, mai ales în casa Domnului. Asta e primul lucru. Și dacă e stăpân peste viața noastră și în viața noastră, asta înseamnă că noi suntem robi. Și tot ce are El ca stăpân, sau mai bine zis, tot ce avem noi ca robi, este a stăpânului. Însă, realitatea spune de multe ori altceva. Zicem cu gura, El e stăpânul, dar noi facem ce vrem. Ne cumpărăm ce vrem, cheltuim cum vrem, mergem unde vrem, dar El e stăpânul. Acum e adevărat că pentru noi e foarte greu. E foarte greu să pricepem ce înseamnă să fii rob sclav. Pentru cei din perioada Domnului Iisus Hristos era simplu să priceapă ce înseamnă stăpân și rob. Stăpân și rob, relația aceasta de stăpân și rob înseamnă că unul este deasupra, peste, și tot ce zice el, tu trebuie să execuți, fără să comentezi. Mai mult decât atât, dacă ești rob, tu n-ai nimic. Nici măcar hainele de pe tine nu sunt ale tale, ci sunt ale stăpânului, care dacă vrea te îmbracă, dacă nu, nu. Sunt ale lui. Mâncarea pe care o mănânci în fiecare zi nu este a ta, datorită muncii tale, ci este a stăpânului. Și dacă vrea să-ți dea de mâncare, bine, dacă nu, nu. Vă aduc aminte aici un cuvânt al Domnului Iisus Hristos care spunea la un moment dat în relația aceasta de stăpân și rob și spune: care dintre voi, când vine acasă, și să presupunem că sunteți robi, sunteți stăpâni, îl găsește pe robul lui care a muncit toată viața, toată ziua, e obosit, e frânt, dar vine stăpânul acasă și care dintre voi îi spune mai întâi robului: știi ce, hai pune-te tu la masă. Și întrebarea era oarecum cu răspuns din start. Era o întrebare retorică. Niciunul. Pentru că a venit stăpânul și dacă a venit stăpânul, înseamnă că stăpânului trebuie să-i dăm toată cinstia și robul trebuie să pregătească masa pentru stăpân. Cam asta înseamnă stăpân și rob. Bineînțeles, putem intra mult mai adânc. Dar haideți să ne întrebăm acum, la modul cel mai serios. Din dorința de a-L cunoaște pe El, este într-adevăr în viața mea și în viața ta o relație de rob-stăpân? Mai ales acum, în anii în care trăim, când există această teologie de Iisus, prietenul meu, cu care ne tragem de șireturi. Iisus care face tot ce vreau eu. Că doar eu sunt binecuvântat. E la cheremul meu și Dumnezeu trebuie să vindece când vreau eu, trebuie să-mi pună pâine pe masă când vreau eu, trebuie să-mi dea sănătate când vreau eu, trebuie să-mi dea mașină când vreau eu, trebuie să-mi dea casă când vreau eu, trebuie să mărească salariul când vreau eu, trebuie să-mi dea slujbă când vreau eu. Că doar e Dumnezeu, e al meu. Care este relația noastră cu stăpânul? Sau dacă vreți, haideți să punem întrebarea altfel. Al cui rob ești? Vreau să citim un text de la care pornim astăzi mesajul, din 1 Cronici, capitolul 29, versetele 11, 12 și 13. Pagina în Vechiul Testament, în ediția Cornilescu, 449, 1 Cronici, capitolul 29, este rugăciunea lui David, o parte a rugăciunii sale, care din versetul 11, David spune în felul următor: a ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân, mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Amin. Aș vrea să vă aduc înainte o corecție a unei filozofii care încet, încet pătrunde, dacă n-a pătruns deja și în mintea și în inima noastră, și anume că undeva, cândva, în universul acesta creat de Dumnezeu, Dumnezeu a pierdut controlul pământului. Iar acum, marele șef pe pământ este Satan. Și Dumnezeu, din tot universul acesta mare, din toată măreția lui, a ales pe Satan să-l lase să domnească pe pământ. Și uneori, pentru că nu citim în context versetele, avem și versete de genul în care spune Iisus Hristos la un moment dat: acum vine stăpânitorul acestei lumi. El n-are nimic în mine. Și unii de aici au înțeles că stăpânitorul acestei lumi este Satan, că Dumnezeu a pierdut controlul. Aș vrea să vă reamintesc faptul că sunt mult, mult, mult mai multe versete în toată Biblia, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, care spun ceea ce am citit mai devreme, că tot ce este în cer și pe pământ și în universul întreg e al lui Dumnezeu. N-a pierdut controlul la nimic. Există însă o singură problemă pentru noi ca oameni. Că Dumnezeu la un moment dat ne-a dat nouă libertatea să alegem în mâinile cui ne punem viața și posesiunile. Și în urma acestui fapt, faptul că pământul întreg, oamenii, cam la modul general vorbind, au ales ca tot ceea ce sunt, ca tot ceea ce au, să pună în mâinile altuia decât în mâinile stăpânului adevărat, prin aceasta Dumnezeu spune, El este Dumnezeul vostru pentru că pe El l-ați ales. El este stăpânul vostru pentru că Lui îi slujiți. Ai Lui sunteți, sunteți robii Lui. Și vine acum ca să-și facă lucrarea Lui, dar în mine, spune Iisus, n-a găsit nimic din a Lui. Repet întrebarea. Cine ți este stăpânul? Sau al cui robiești? Pentru că vom vedea pe parcursul acestor serii de mesaje despre Dumnezeu și posesiuni că trebuie să alegem. Avem libertatea, avem posibilitatea să alegem, dar putem alege doar dintre doi stăpâni. Dumnezeu și Satan, care mai este numit Mamona, zeul bogățiilor, zeul banilor. Și va trebui să alegem. Însă în această dimineață aș vrea mai întâi, înainte de toate, să dăm la o parte câteva mituri legate de posesiuni care s-au stabilit uneori și în biserici, și între oameni, între pocăiți. Și primul dintre ele este următorul. Dacă ești pocăit, trebuie să fii sănătos și bogat. Asta este ceea ce se numește mai nou teologia prosperității. Adică dacă ești pocăit, dacă ești copilul lui Dumnezeu și în mod deosebit lucrul acesta se bazează pe Vechiul Testament și vă aduceți aminte de Iov, când stătea acolo pe o grămadă de gunoi, gândindu-se la viața lui, gândindu-se la pierderile lui, gândindu-se la faptul că nici măcar nevasta sa nu l-a înțeles, și mai vin 7 prieteni care stau cel puțin 7 zile, au stat liniștiți și au făcut cel mai bun lucru, că au stat și au plâns lângă el. Dar după aceea, dintr-o dată, s-a întărâtat Duhul în ei și au început să-l acuze pe Iov. Prietene, ce ai făcut? Pentru că din punctul nostru de vedere, spuneau oamenii aceia, parafrazându-i, e imposibil să fii sfânt înaintea lui Dumnezeu și să pierzi copii, să pierzi bogăție, să pierzi tot ce ai și mai mult decât atât să pierzi și sănătatea, să stai aici ca un lepros pe o grămadă de gunoi și să îți scarpi în pielea. Mintea noastră nu poate pricepe mintea noastră de evrei. E imposibil. Tu ești prietenul nostru, te cunoaștem atâta cât putem, dar ceva s-a întâmplat cu tine. Mărturisește! Nici prietenii lui Iov, nici Iov nu știau că Dumnezeu în cer făcuse un plan pentru el. Nu știau niciunul dintre ei și mai ales prietenii lui că Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. În fața celui pe care de multe ori îl numim Dumnezeul acestui lumi. Când a venit și s-a înfățișat acolo printre adunarea lui Dumnezeu, la Consiliul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a văzut pe Satan și îl întreabă, Satane, de unde vii? M-am dus să mă plimb. Și spune, auzi, în plimbarea asta care ai făcut-o pe pământ, l-ai văzut pe Iov, nu-i nimeni ca el. Mie îmi spui de Iov. Ia atinge-te de tot ce are să vezi atunci. Păi cum să nu te laude Iov când l-ai binecuvântat? Din toate punctele de vedere. Toată lumea când Iov trece pe stradă se ridică în picioare. Tinerii scot pălăria în fața lui. Femeile vorbesc cu respect despre el, despre familia lui. Cum să nu te cinstească Iov? Cum să nu fie pocăit? Dar ia atinge-te de tot ce are. Și aici pe mine m-a uimit ceva. Că nu Dumnezeu se atinge de ce are. Și Dumnezeu îi spune lui Satan, facem târgul acesta, ți-l dau pe mână. Ne oprim puțin și haide să ne întoarcem la noi. Câți dintre noi oare n-am stat și am privit în stânga și în dreapta și am zis despre cel bolnav sau sărac și am spus, te-a bătut Dumnezeu, mă! Mărturisește ce ai făcut! Că de-aia ești bolnav, că dacă nu, dacă n-ai fi păcătuit, nu te-ar fi bătut Dumnezeu. Îmi place să cred că sunt oameni chiar și în locul acesta cu care Dumnezeu încă se mai laudă. Dar pentru că Dumnezeu se laudă cu unii dintre noi, Asta nu e ușor. Și uneori Dumnezeu trebuie să spună, uite, cu tare zice că mă iubește. Și vine Satan și spune, păi degeaba zice el că te iubește. Dar ia atinge-te. Să vedem atunci. Și în situația aceasta avem binefăcători și prieteni ca și Iov, care vin și cu degetul acuzator, ce ai făcut? Iubiți frați și surori și stimați prieteni, aș vrea să înțelegem încă o dată din Scriptură că în lume vom avea necazuri. Sub diferite forme. Boală, lipsă. Așa cum le va vrea Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. Și pentru că știe ce e mai bine pentru noi, uneori Dumnezeu spune, tu vrei două mașini, îți dau numai una. Dar dacă îți dau două mașini, te mândrești. Tu vrei o mașină nouă, am să-ți dau una veche de 10 ani. Pentru că dacă îți dau una nouă, te mândrești. Tu vrei un salar mai mare, ca să faci risipă, să-ți cheltui, să te îmbraci cu haine de firmă. Am să-ți dau unul mai mic, ca să mai mergi prin Flavia. Ca să nu te mândrești. Tu vrei bani mai mulți, ca să mănânci mai mult. Am să-ți dau un pic mai puțin și să te gândești și la cel ce n-are. Tu vrei sănătate și să-ți meargă bine și să fii în putere. Ei bine, eu am să mă ating un pic de mădularele tare ca să-l înțeleg și pe cel ce suferă în spitalul județean. Și de atâtea ori în situații de genul acesta strigăm către Dumnezeu și spune, Doamne, unde ești? Sunt aici, te învăț niște lecții, dar nu vrei să le pricepi nici cum. Primul mit este acesta, dacă ești pocăit, trebuie să fii bogat și sănătos. Și știți ce este culmea? Că în urmă cu câțiva ani de zile ascultam pe unul din acești predicatori și avea ochelari, dar din aia groși. Și mă gândeam uitându-mă la el, mă, dar nu te-ai uitat în oglindă înainte să vii să predici așa ceva. Vii să spui oamenilor că trebuie să fii sănătos, dar tu nu vezi. Că dacă ești pocăit, tu trebuie să fii sănătos tu. Și tu ești orb. Sunt mulți orbi care cred că văd bine și mai vor să mai călăuzească și pe alții. Dar umblă în întuneric și nu știu încotro merg, pentru că întunericul le-a orbit ochii. Haideți să vedem însă astăzi noi cum stăm. Știu că ne place să ne gândim la alții. Și eu dacă stau să mă gândesc, aș avea cui să potrivesc mesajele astea. Dar mesajele astea sunt pentru mine și pentru tine. Nu pentru cel din stânga sau din dreapta, nu pentru soția mea, pentru copii, pentru părinți, ci pentru mine. Oare nu cumva am avut această teologie că dacă sunt pocăit trebuie să meargă bine? Și unii au venit după 90 și au umplut bisericile pentru că la pocăiți le merge bine. Că veneau și frații se ajutau între ei. Și mi-aduc aminte în anii copilăriei când mergeam la spart lemnele, la frați care veneau lemnele. Că în orășelul nostru micuț ne încălzeam cu lemne. Și veneau lemnele la fratele cutare și pentru că era numai el singur, mergeam toți bărbații din biserică și copii și căram și noi cât un lemnișor acolo, dar mergeam la fratele nostru în credință. Au trecut anii 90, am început să ne îmbogățim, am început să nu mai ducem lipsă de multe lucruri, am început să alergăm pe dincolo și să venim cu banii doldura și când fratele și sora are nevoie, eu am fost și am muncit, du-te și muncește. Dar noi zicem că iubim pe Dumnezeu, însă nu ne putem iubi unii pe alții. Știți ce spunea Iisus Hristos? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă iubiți unii pe alții. Și bine punctat Dodo aici. Dragostea și ascultarea merg mână în mână, nu se poate una fără cealaltă, la fel cum merg cu credința. Apostolul Iacov striga la un moment dat, dacă zice cineva că are credință, va trebui să se vadă în faptele lui și dă niște exemple și apoi găsim niște exemple și în Evrei. În Evrei spune despre prietenul lui Dumnezeu, despre Avram, că prin credință Avram ce a făcut? A trecut la fapte. Care fapte? A lăsat tot ce avea. Și a plecat în drumul pe care Dumnezeu a spus că îl va arăta. Prin credință, Noe s-a apucat, când nimeni nu auzise de ploaie, să construiască bărci. Și oamenii din vremea lui se uitau la el și spun, Doamne, a nebunit, a umblat cu Dumnezeu până când i-a luat Dumnezeu mințile. Uitați-vă în ce hal ajungeți dacă umblați cu Dumnezeu. Uitați-vă la el. Credință. Cine auzi de ploaie? Dar Noe, pentru că l-a crezut pe Dumnezeu, a început să pășească și a spus, Doamne, nu văd, nu e ploaie, nu e nimic, nu-s nori, dar eu prin credință pășesc. Tu ce fel de credință ai? Al doilea mit. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. Greșit. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Pentru că în lumea în care trăim, din păcate, trebuie să ne folosim de bani pentru hrană, pentru alimente, pentru viața de fiecare zi cu zi. Dar există o problemă, că de la bani la iubire de bani e o cale îngustă. Și în momentul în care începi și vezi că, mă, parcă merge să câștigi mai mult pe zi decât 100 de lei sau eu știu cât câștigăm fiecare. Merge 150. Păi de ce am câștigat 150? Pentru că în loc să mă duc acasă la 3, la 4, m-am dus la 7, la 8. Deci dacă stau până pe la 10, am șanse mari. Și vrem totul dintr-o dată aici și acum. Și apoi începem să nu mai avem niciun program. Ne trezim de dimineață direct la muncă și venim de la muncă direct în pat. Și cam asta e toată viața. Dar noi zicem că stăpân e Dumnezeu. Repet, nu banii sunt problema, ci iubirea de bani. Și trebuie să spun cu durere că unii, în paranteza crizei, ne-am ascuns iubirea de bani. Frate, e criză, n-avem ce face, trebuie să fugim și să căutăm bani. La cei mai mulți dintre noi nu-i criză. Toți cei care stăm aici, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, suntem foarte bogați. Foarte bogați, nu bogați, foarte bogați, dar foarte nemulțumiți. Că nu ne mai ajung. Dar să port același costum, dar până când? Știi până când să-l porți? Până ți-l rupe Dumnezeu. Atunci El îți spune, e timpul pentru altul. Până atunci spală-l, aranjează-l și poartă-l. N-ai nevoie de 3. 10 cămăși, frate, pentru fiecare zi din săptămână. 7 plus 3 mele. Și altul niciuna. Dulapurile doldura. Dar noi nu iubim banii, ci doar ce facem cu banii. Al treilea mit. Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai împlinit. Povești. Poate că trupul acesta se simte mai împlinit. Că în loc să-i dai dimineața, eu știu, pateu cu roșii, îi dai caviar. Sau eu știu ce îi dai. Poate că trupul acesta e mai împlinit că în loc să, eu știu, îți petreci vacanța împreună cu familia pe aici, pe aproape, te duci nu știu unde și pui pozele pe Facebook să vadă toată lumea. Dar sufletul nu se hrănește cu așa ceva. Poți să dai sarmale cât vrei sufletului, că nu va mânca niciuna. Dar unii cred că cu cât au mai mult, cu atât o să fie mai împliniți, mai satisfăcuți, cu atât o să aibă liniște și pace. Foarte greșit. Și la un moment dat, înțeleptul Solomon spunea în proverbe în felul următor, mai bine o bucată de pâine cu pace decât un vițel îngrășat cu certuri. Cu cât ai mai mult, cu atât vrei mai mult. Și dacă până ieri te-ai mulțumit cu un apartament cu 2 camere, acum când ai mai mult, vrei unul cu 3. Și spui, numai când o să-l am pe ăla cu 3, o să fie bine, gata, am plinit. Când îl vei avea pe ăla cu 3, o să vrei unul cu 4. Și te vei gândi în felul următor, numai când o să-l am pe ăla cu 4. Și gata, mă opresc, nu mai alerg. Și îl vei avea pe cel cu 4 și vezi, da, cum am trebuit un pic de casă, că și un pic de curte acolo. Și toată viața, un pic mai mult, un pic mai mult. Și uitați-vă la noi, la fiecare dintre noi, pentru că este în noi, în natura noastră. Cu cine te compari cel mai mult? Cu cel ce n-are sau cu cel ce are? Întotdeauna când e vorba de posesiuni, te vei compara cu cel ce are mai mult ca tine. Și începe invidia și păi dacă el poate, pot și eu. Dacă el și-a luat, trebuie să-mi iau și eu. Pentru că în momentul în care te compari cu cel ce n-are, există două riscuri. Dacă ești nepocăit, crește mândria în tine. Și te uiți la el și spui, mă, nenorocit, uite cât am eu și el. Dar dacă ești pocăit, în momentul în care te compari cu unul care are mai puțin ca tine, dintr-o dată începe să te doară inima. Și încep să te gândești, Doamne, păi eu am alergat atât ca să-mi fac averi și ranguri și când mă uit la câte o emisiune, îl văd pe ăla că pot cânta pe coastele lui la pian, de flămânce lui, că nu mânca de o săptămână și eu am aruncat nu știu câtă mâncare săptămâna asta. În momentul în care te compari cu cel de lângă tine, încep să vezi că acel care e mai sărac decât tine, mai lipsit decât tine, are nevoie de ajutorul tău. Și aici, din nou te poate durea inima. Pentru că suntem egoiști. E natura noastră să vrem pentru noi și al nostru. Și când te uiți la el și știi că are nevoie de ajutorul tău, te gândești în felul următor. Dar lasă-l ajute altul. Uite, fratele sau sora cu tare sau familia cu tare au mai mult. Sau dacă n-ai mai mult, ai auzit tu care darul acesta al dărniciei? Păi el are dar, eu n-am. Eu am arici, eu zgârcit, am cu sub buzunarele. Nu avuția îți aduce pacea și împlinirea în suflet, ci Hristos. E un gol pe care nu-l poate astupa universul întreg. Pentru că e de forma celui care n-are formă. De forma lui Dumnezeu. Și au încercat unii să astupe acest gol prin bogății, prin faimă, cariere, relații de tot felul și tot goi. Și atenție, cu cât vei încerca golul acela să-l astupi cu altceva, cu atât va crește. Și exact cum spuneam mai devreme, dacă astăzi te-ai mulțumit cu o farfurie de cartofi, că a fost sau n-a fost ceva pe lângă, ai putut să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că eu am putut mânca acești cartofi când alții mănâncă cojile. Doamne, îți mulțumesc că am putut să mănânc o bucată de pâine când alții n-au nici atât. Dacă poți să fii mulțumit, e bine. Dar există o problemă. Că în momentul în care vezi cartofi, zici, Doamne, ce bine ar fi fost o salată pe lângă. Și când e salata, Doamne, da, din farfuria asta cu cartofi, parcă ar fi mers și o bucată de carne. Și când vine și carnea, Doamne, da, parcă ar fi mers și desert. Și când vine și desertul și tot așa, și tot așa, și tot așa. Privește la viața ta. Și vei vedea că așa este. Cu cât guști din bine, cu atât vrei mai mult, și mai mult, și mai mult. Și vă spun un exemplu din viața mea. Am crescut într-o casă unde aveam sobă cu lemne. Am ajuns apoi unde este gaz. Și dintr-o dată, de la gaz, a trebuit să mă întorc chiar la lemne. Și o, ce greu a fost. Să te trezești în miez de noapte și să bași pe foc ca să fie bine familiei, copiilor care dorm liniștiți. Când altă dată stăteam liniștit și dormeam toți, că mergea gazul și își făcea el treaba lui acolo. Cu cât ai, cu atât vrei mai mult și mai mult și mai mult. Și un ultim mit în această dimineață. Mă împrumut azi că plătesc mâine. Mă împrumut azi că plătesc mâine. Și atâți au fost care s-au împrumutat inclusiv din biserici azi că au zis că plătim noi mâine. Și mâine când a venit banca și a spus mașina că n-ai plătit. Au început să alerge din ușă în ușă, ajutați-mă că nu mai știu ce să fac. Trebuia să mă chem înainte să facem împrumutul, nu după ce l-ai făcut. Că ți-aș fi spus că în cuvântul lui Dumnezeu stă scris că omul care se împrumută este sclavul celui care l-a împrumutat. Ești robul lui și tot ce e al tău e al lui. Pentru că vine ziua în care ai girat cu casa, cu apartamentul, cu mașina sau cu bunurile altora, aici atenție, înțelepți, nu vă puneți giranți pentru nimeni. Pentru că cine se împrumută azi, nu-i sigur că va plăti mâine. Și atâtea cazuri sunt în care astăzi m-am împrumutat că am avut serviciu mare, salar mare, am avut serviciu bun, stabil, am zis noi, și a venit ziua de mâine când ne-a spus, prietene, ne pare rău, restructurări. Și apoi în astfel de situații strigăm către Dumnezeu și zicem, Doamne, unde ești? E tot acolo unde l-ai lăsat atunci când ți-ai făcut împrumutul. Atunci când te-ai uitat în Scriptură sau dacă ai auzit că nu este înțelept să te împrumuți, să faci datorii în bănci sau pe la cămătari. Asta nu-s pentru mine, eu sunt puternic, sunt tânăr acum, mă duc și acum fac. Praf tot. Patru mituri în această dimineață. Dacă ești pocăit, trebuie să fii bogat. Prostii. 1 Timotei 6, 3 cu 5. 3 la 5. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3, versetele 3 la 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște invidia, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Și Pavel îl sfătuia pe mai tânărul slujitor, ferește-te de astfel de oameni. Oameni care cred că pocăința aduce belșug. Oameni care cred că a fi pocăit înseamnă să ai de toate și atunci spun pe eu sunt robul Domnului și voi trebuie să veniți cu sacii. Banii sunt rădăcina tuturor relelor, nu banii, ci lăcomia, iubirea de bani. Momentul în care banii aceștia, în loc să ne servească ei pe noi, începem noi să-i servim pe ei. Și ei ne spun ce să cumpărăm și când să cumpărăm și câte slujbe să avem și așa mai departe. 3. Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai împlinit. Nimic mai neadevărat. Și 4. Mă împrumut azi și plătesc mâine. Știi mâine dacă mai ești sănătos? E viața în mâna ta încât să spui cât vei mai trăi tu de aici încolo și ce vei mai face și unde te vei mai duce? Ascultați voi, spunea la un moment dat Iacov, care ziceți că astăzi și mâine ne vom duce în cutare și în cutare loc și a trebuit Iacov să spună, aveți grijă, dacă va vrea Domnul, să vă duceți. Dar dacă Domnul știe că altceva e mai bun pentru tine și va spune, nu, nu te duci. De câte ori n-am vrut și eu să fac multe? Marea acusare am vrut să fac și eu ca tânăr și am vrut, Doamne, mă duc la facultatea aia. Nu te duci. Doamne, mă duc la aia la altă. Nu te duci. Doamne, acolo. Nu. Doamne, mi-au slujba asta. Nu. Doamne, mi-au pe aia la altă. Nu. Și uneori a trebuit Dumnezeu să mă lase pentru că am fost atât de încăpățânat. Doamne, dar dacă am asta o să fie mai bine. Na, du-te să vezi. Și după 3 luni a trebuit să zic, Doamne, ai avut dreptate. Pune în capăt. Și credem noi că facem și dregem, uitând de stăpânul. Dar repet întrebarea, cine ți-e stăpânul? 3 principii de viață pentru studiul din această dimineață, Dumnezeu și finanțele. Unul l-am enunțat deja mai devreme, Dumnezeu este creatorul și proprietarul universului, inclusiv al pământului. Și asta să nu uiți niciodată. Tot ceea ce folosești pe pământul acesta nu e al tău, ci al lui Dumnezeu. Nu e al tău și nu e al meu, ci al lui Dumnezeu. Problema este că noi de multe ori îl jefuim pe Dumnezeu. Luăm de la El și dăm la celălalt. Luăm de la El și dăm la celălalt. Principiul numărul 2. Dumnezeu ia în serios lucrurile materiale, inclusiv banii. Știați că Iisus Hristos a vorbit cel mai mult despre bani? Mai mult decât despre mântuire? Mai mult decât despre iad? Mai mult decât despre orice alt subiect? Iisus Hristos a vorbit despre bani. Despre felul în care ne raportăm la ei. Despre cum ar trebui să ne raportăm la ei. Sunt 2350 de versete care vorbesc în Scriptură despre bani. Ceea ce mie îmi spune că în ochii lui Dumnezeu e un subiect important. Poate că în ochii noștri nu. Dar Dumnezeu ia în serios și lucrurile materiale și mai ales finanțele. În Matei 25, versetul 14, spune Iisus Hristos în felul următor, că atunci împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Simplu, cine este? Dumnezeu, Hristos, care a împărțit daruri felurite, atât spirituale, cât și materiale, talente, dacă vreți. Dar vine vremea când cel ce le-a împărțit se va întoarce să-și ia ceea lui. Și atunci vor fi doar două reacții. Unii vor veni și vor spune, Doamne, atât cât mi-ai dat, am pus la dispoziția Ta, în împărăția Ta, și iată ceea ce mi-ai dat, ce a adus în urmă. Dar vor fi și din acei din categoria care vor veni și vor spune, Doamne, mi-ai dat, a fost al meu, am făcut ce am vrut cu el, l-am îngropat. Țineți ce e al tău. Din care categorie vei face parte? Din care categorie faci parte acum și aici? Pentru că până acum am crezut că noi suntem stăpânii, că sunt ai noștri, că e al nostru și oarecum am fost îndreptățiți de faptul că noi am muncit să. Dar cine ți-a dat putere să? Cine te-a binecuvântat să? Cine ți-a dat minte sănătoasă să? Și observați cum de multe ori ne uităm doar la tulpină și zicem, păi, tulpina e mare și tare pentru că ia tulpină. Uitând că, de fapt, tulpina e mare și tare pentru că o țin rădăcinile. Iar rădăcina pentru noi este Hristos. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A tale până acum ale cui au fost, pentru cine au fost și din cine au fost. Din mușchii tăi, din creierul tău, din diplomele tale sau din Dumnezeu? Principiul numărul 1, Dumnezeu este stăpân peste toate. Ale Lui sunt. Principiul numărul 2, Dumnezeu este preocupat și de finanțe, și de lucruri materiale. Lucruri de care noi zicem de multe ori, nu-i preocupat Dumnezeu, ce-L interesează pe El? Aș vrea să vă reamintesc doar un text extraordinar de frumos, Matei capitolul 6. Și cred că simpla lui citire ne va fi suficientă ca să înțelegem acest motiv, că Dumnezeu ia în serios lucrurile materiale. Matei capitolul 6 de la versetul 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Și unii dintre noi zic, prostii, vezi de treabă, ce știe? Doar nu a făcut facultatea de finanțe, nu? N-a studiat la economie, nu știu pe la ce universitate. Știm noi mai bine. Punem acolo bani albi pentru zile negre, nu? Versetul 20. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și aici intervine un lucru extraordinar și ciudat în același timp. Vorbind despre comori și despre averi, dintr-o dată Hristos vorbește despre ochi. Dar ce treabă are unul cu altul? Și El ne spune ce treabă are. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul este sănătos, și nu se referă dacă poartă sau nu poartă ochelari, ci dacă e sănătos spiritual, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Adică dacă ochii văd inima cere, e un mare întuneric. Continuăm. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun. Și acum intră partea practică, materială. Să nu uităm că Iisus Hristos a fost un evreu. Și evreii sunt foarte practici, nu sunt ca și grecii și noi care ne tragem din greci de multe ori cu filozofii din acestea, cerul cu cerul, pământul cu pământul, spiritualul cu spiritualul, materialul cu materialul. Nu! Înaintea lui Dumnezeu materialul și spiritualul sunt una. Spiritualul influențează materialul astfel încât în material să se vadă spiritualul. Și Iisus Hristos vine și spune așa, de aceea vă spun de la versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși, Tatăl cui? Tatăl vostru, Tatăl nostru, nu Tatăl lor, ci Tatăl nostru. Cel ceresc le hrănește. Și acum cireașa de pe tort. Oare nu sunteți voi, adică eu și tu, cu mult mai mult decât de preț, decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, adică pe noi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Și dacă ar fi fost cuvântul lui Iisus să se oprească aici, mi-ar fi venit să strig din toată inima: Haleluia! Nu mai trebuie să fac nimic, stau cu burta la soare că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Dar nu se oprește aici. Însă unii, și mulți, se opresc aici. Și spun, opă, dacă Dumnezeu poartă de grijă, nu mai mergem la muncă, poartă Domnul de grijă. Și vin și bat la ușa bisericii: fraților, dați-mi de mâncare că-s pocăit, îți deam vostru, sunt registru vostru, ajutați-mă, nu mă lăsați, că mă duc și vă fac de mirul lumii. Dar nu se oprește aici. Ci vine cu o promisiune extraordinară însoțită, din nou, de condiție. Versetul 33. Căutați mai întâi două lucruri. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Împărăția o caută mulți, neprihănirea mai puțini. Pentru că neprihănirea are de a face cu ceea ce spunea Dodo mai devreme: cine zice, trebuie să dovedească. Toți căutăm împărăția și vrem să dăm năvală, dar nu se poate oricum. Ci împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu, adică modelul de viață pe care l-a lăsat Iisus, principiile lui Dumnezeu. Iar principiile acestea sunt astea: Dumnezeu stăpânul, noi robii. Tot ce avem e al Lui. Și atunci noi ceea ce trebuie să ținem minte pentru toată viața noastră este că Dumnezeu este stăpânul și posesorul a tot ce există în univers. În tot universul. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ținem minte că Dumnezeu este preocupat și de lucrurile materiale, nu doar de cele spirituale, nu doar de oameni din aceia cu capul nori, cu capul în cer, dar atâta de în cer băgați încât nu-s mai bun de nimic pe pământ. Nu de așa ceva are nevoie Dumnezeu, ci are nevoie de oameni care au o nădejde vie, care au mintea acolo, la destinația lor, dar în același timp nu uită că ei trebuie să fie lumină și sare pe pământul acesta, că ei trebuie să reprezinte pe Dumnezeu aici. Pentru că al treilea principiu este acesta: noi suntem administratori. Dumnezeu are tot universul, însă a hotărât ca pământul acesta să-l dea în administrarea noastră. Și aici repet ce spuneam mai devreme: noi l-am luat din mâna lui și l-am dat mai departe. Și de aceea a trebuit Iisus să spună că vine prințul lumii acesteia. Pentru că noi l-am făcut prinț. Dar e timpul să ne întoarcem înapoi la stăpân, la adevăratul stăpân, să spune: Doamne, ajută-mă să sap aceste trei principii adânc în inima mea, că Tu ești proprietarul tuturor lucrurilor din întreg univers și de pe pământ. Că Ție, Doamne, îți pasă și de lucrurile materiale. Că dacă Tu te îngrijești de vrăbi, de păsări, de iarbă care astăzi este și mâine nu-i mai, Tu care ești Tatăl meu, mi-ai spus astăzi și mi-ai reamintit că Ție-ți pasă de mine mai mult decât de ele. Și în al treilea rând, Doamne, mi-ai spus că tot ceea ce este pe pământul acesta, Tu ai vrut să fie în administrarea mea și a oamenilor. Însă aici se ridică o întrebare: ce faci cu ceea ce este al altuia? Cum te porți cu lucrul altuia? Pentru că și aici trebuie să tragem un semnal de alarmă. Când avem lucrurile altora, nu le prețuim ca și pe ale noastre. Și am văzut oameni care atunci când au primit un lucru în împrumut, l-au împrumutat pe termen nelimitat. Și dacă îi spui omului: măi, uite, instrumentul acela din casa ta e furat. Doamne ferește, mă faci hoț? Păi nu e al tău, l-ai primit cu împrumut, nu ți l-a dat nimeni ție. E adevărat, dar e împrumut pe termen lung, nelimitat. Sau primești un lucru și n-ai grijă de el. Lasă-mă că și așa e alocutare. Dă-i, bate acolo, strâmbă, nu contează. Poate iei mașina altuia. Oh, ce murmur. Și nu te mai uiți că-s grob, că doar e mașina altuia. Dă-i, frate, treci prin ele. Mașina bisericii, a fratelui, a sorei. Nu e a mea, dă-i, înainte. Ce motorină băgăm? Păi de-aia e ieftină, mă, că nu e a mea. În a mea bagă, de-aia scumpă, că e a mea. Și mă costă să o repar. Cum te porți cu lucrul altuia? Pentru că știi ce? Cum te porți cu lucrul unui om, așa te porți cu lucrul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu pune în mâna ta salarul, banii lui în mâna ta, să-i mei. Și când e vorba de biserică, și când e vorba de mine, păi am nevoie, frate. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, ca să nu înțeleagă nimeni că biserica înseamnă doar 4 ziduri. Când e vorba de ajutat, de mers până la cineva, o, eu nu pot să mă duc eu, e scump biletul de tramvai, e scumpă motorina și benzina. Dar să te duci până la stadion, la poli, nu-i scumpă. Dar să te duci până la nu știu care, să beți un pahar împreună, de ce, numai voi știți? Nu-i scump. Dar să te duci nu știu unde, în stațiune și în concediu, nu-i scump. Dar când te cheamă frații în slujire, dintr-o dată ți-aduce aminte că te-ai însurat, că ți-ai cumpărat niște ogoare și trebuie să le duci să le vezi, ți-ai adus aminte că mai ai părinți acasă și trebuie să te duci să îngrijești de ei, ce faci cu ceea ce e altuia, cu ceea ce este a lui Dumnezeu? Dumnezeu și posesiunile. Care este reacția noastră față de lucrurile acestea? Dumnezeu este stăpân peste tot și peste toate. Noi suntem administratori. Suntem administratori pentru că lui Dumnezeu îi pasă și de lucrurile materiale. Dar se pune întrebarea din Matei 25:14. Ce fel de ispravnic vei fi și voi fi când stăpânul va veni să ceară ceea lui? Ți-ai făcut tu un nume cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu? Sau ai căutat ca numele lui să fie răspândit pretutindeni pe unde treci? Alegerea ne aparține fiecare dintre noi. Și nu putem să ne eschivăm. Avem de ales. Cu Dumnezeu sau cu Mamona. Și repet versetul 33. Căutați mai întâi. Mai întâi. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ne ridicăm la rugăciune. Vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am vrea să ne cercetăm în lumina cuvântului, în lumina prezenței Duhului Sfânt și să vedem pe unde suntem. Care este starea noastră? Oare nu cumva doar zicem că îl cunoaștem? Doar zicem că e stăpânul, dar nu se vede? Și în lumina ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit fiecare dintre noi, acolo unde este nevoie să ne pocăim, să stăm înaintea lui și să spunem, Doamne, am nevoie să mă pocăiesc aici. Apoi când rugăciunea noastră va înceta, după ce ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm înaintea lui, ca El să atingă, să schimbe viața noastră, să facă ceea ce trebuie, pentru ca în ziua aceea când va veni stăpânul, noi să fim ispravnici, credincioși. După ce rugăciunea noastră încetează, vom rămâne în continuare pe picioare și vom lăuda numele lui Dumnezeu prin cântare.